volim.
Za me. Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamisli.
Moja
knjiga. I zapiče.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Dnevnik o Čarneviću Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu nam predstavlja Branko Vraneš, asistent na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Dnevniku Čarnaviću Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu nam predstavlja Branko Vraneš, asistent na katedri za srpsku književnost i južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu. Oblast kojom se Branko posebno bavi jeste srpska književnost 20. veka. Branko, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našao.
Svako od nas ima više knjiga koje voli, koje su mu značajne, ali i za ovu emisiju svako se opredeli i zabere jednu knjigu da preporuči slušalcima. Vi ste se opredelili za roman, lirski roman Dnevnik u Čarnoviću Miloša Crnjanskog. I na samom početku pitanje je zašto je ova knjiga bila vaš izbor?
Ja mislim da sam se na neki način zatekao u situaciji u kojoj se zatekne većina mladih tumača i čitača i čitalaca koji imaju senzibilitet i afinitet prema lirskom. Tako da je i mene Dnevnik u Čarnoviću, pre svega kada sam ga čitao u srednjoj školi, privukao svojom melodioznošću, privukao nekom vrstom lirskih refrena koji se provlače neprekidno kroz taj roman. Ja sam tada imao verovatno 15. godina i to nije toliko važno zbog mojih ličnih psiholoških predispozicija koliko je važno što može da ohrabri mlade tumače i čitaoce da tumače ovaj tekst. Ali ja sam tada imao nekih 15 godina i uživao sam čitajući rečenicu: ah, bio sam tada mlad, tako mlad. Kao da sam i ja star, kao i Crnjanski koji još uvijek nije napunio ni 30 godina kada je napisao tu knjigu. Dakle, ja sam se odjednom osjećao obuhvaćen nekakvom prolaznošću i nekakvom velikom melanholijom nad time što sve oko nas nestaje, osipa se i ruši, o čemu između ostalog govori Dnevnik u Čarnoviću. Sa druge strane, opet, mladi čitaoci koji su skloni takvom senzibilitetu bi verovatno voleli i da im se pročita jedan možda pasus iz toga romana o kojem možemo da porazgovaramo i koji dobro opisuje i moj prvi susret sa tom knjigom.
Možda najbolje da je na samom početku da čujemo da deo iz romana.
Dakle, pročitaću jedan pasus koji me također privukao kada sam se ovom knjigom prvi put bavio i naravno u tom trenutku kada sam se tom knjigom bavio nisam je uopšte razumeo. Ja sam je čitao, ja sam je voleo. Književni istorijski kontekst, ratne okolnosti u kojima je knjiga nastajala, ništa od svega toga meni nije bilo poznato, ali su me ovakvi pasusi opčinili. Bolesti su bile moji najlepši doživljaj. Oblačili su me u belo i metali me u prozor, a ljudi su zastajali i gledali me. O šta sve nisu činili sa mnom, a i majke se sećam samo kao kroz san. Ona je bila mlada i lepa udovica. O, i meni je mnogo čega žao. Sećam se, sedela mi je na postelji i pevala mi pesme u kojima se jednako klalo i ubijalo, a sela su gorela. O, koliko sam zbog toga vriskao. Sutradan bih bežao od kuće. Skrivao sam se ispod bedema, tamo među zelenim barama kraj kojih je trava bila žuta i gusta. Ležao sam dugo kraj njih i vadio žabe zelene šarene sa rumenim očima. Sećam se tih očiju, rumenih, žutih, tajanstvenih, i kako sam ih dugo zagledao. One su mi drhtale na dlanu, a ja sam im, ležeći u travi, dugo, dugo gledao u oči rumene i žute. Tako otprilike glasi taj pasus i ova rečenica: bolesti su bile moji najlepši doživljaj, i odjekuje poput refrena kroz čitavu knjigu i odjekivala je na neki način i kroz iskustvo jednog 15-godišnjaka u izvesnom smislu te reči.
Da. Vi kažete da vas je Crnjanski ovom knjigom kupio zapravo uz pomoć svog jezika, lirskog, melodičnog jezika, i to jeste jedan kvalitet koji postoji zapravo u svemu što je Miloš Crnjanski pisao. Pa sad evo da vidimo kako taj kvalitet funkcioniše, kako postoji u ovom romanu Dnevniku Čarnoviću. Svi za njega kažu da je lirski roman, pa sad evo i da nekako razjasnimo šta znači to lirski roman i kakav je to zapravo roman Dnevniku Čarnoviću.
Jedan od najvećih komplimenata koji je upućen Crnjanskom je verovatno dao Andrić. Andrić je za Crnjanskoga rekao da je to jedini u toj generaciji, jedini među njima bogom dani pisac. I to je poznata Andrićeva izjava, ali Crnjanski nije bio samo bogom dani pisac, on je zaista bio veliki pesnik. On je bio autor koji se oprobao u svim žanrovima i u svim vrstama, i pogotovo u njegovom ranom delu je prisutna ova lirska crta, vrlo izražena, vrlo snažna lirska crta. od njegove drame Maska, njegove prve objavljene drame, do Dnevnika o Čarnojeviću, a i poslu se obama i tako dalje. Liričnost je jedna od najizrazitijih odlika proze Crnjanskog. I to nije bilo samo značajno zbog jednog liričkog senzibiliteta, zbog psiholoških predispozicija samog pesnika, to je bilo značajno kao jedna velika književno-istorijska promjena. Jer u tom trenutku dolazi, dakle, do ukrštanja različitih žanrova, ukrštanja različitih načina govora, ukrštanja poezije i prozi. Crnjanski, između ostalog, i po tome bio inovator, što je umeo da napiše jedan izvanredan lirski roman koji je sam po sebi na granici onoga što se u književnosti do tada znalo i činilo.
Da, da kažemo, roman je objavljen 1920. godine i u tom trenutku on zaista izazvao reakcije i povoljne, ali je izazvao i otpor kod izvesnih čitalaca i tumača.
Da, da, evo, ja mogu da pročitam i poneo sam sa sobom u studio nekoliko isečaka iz tih ranih reakcija. One nisu bile sve nepovoljne, da. Ali pre nego što ih pročitamo također treba imati u vidu da je Crnjanski pre Dnevnika o Čarnojeviću objavio i liriku Itake. Da je lirik Itake već 1919. godine izazvala niz nepovoljnih reakcija i polemika. Tako da kada je kroz dve godine 21. objavio Dnevnik o Čarnojeviću, kritika nekako nije više mogla da suzdrži svoje razočarenje. I među te kritičare je spadao i Velibor Gligorić i ja ću pročitati jedan odeljak iz njegovog prikaza Dnevnika o Čarnojeviću. Publika se buni što joj se izigrava strpljenje. Već tri godine kako joj se neprestano priča o božanskom vrelu planine modernih, a evo već tri godine kako ta planina rađa samo gmizavce. Dakle, Crnjanski je ovdje od strane Velibora Gligorića upoređen sa gmizavcem, ali to nije bilo jedino interesantno poređenje sa animalnim svetom u tom trenutku. M.S. Jovanović je također napisao sljedeći paragraf. Kao oni jadni golubovi, kojima je izvađen mali mozak da bi se pokazalo đacima gdje je centar upravljanja, gospodin Crnjanski je kljucao u jedno prazno mesto, gledajući u stvari do kojih nije mogao nikako da dođe. Dakle, Crnjanski ovdje više nije gmizavac, sada je predstavljen kao jedan golub bez maloga mozga koji ne može dobro da se orijentiše u prostoru i vremenu.
I sad, ako bismo htjeli malo da se poigramo, možemo se prisjetiti modela iz romana gdje Crnjanski govori da su mu najlepše uspomene vezane za bolesti u djetinjstvu i kaže, stavljali bi me u prozor, oblačili se ono što je bilo u kući, najlepšu garderobu i onda sam sjedeo i gledao golubove moje koje najviše volim. Tako da...
Moguće da su kritičari imali to na umu. Sada ne znam šta je tačno imao na umu Branko Lazarević kada je napisao sljedeći paragraf. Umetnost hoće da se ceo čovjek razgrne i kaže se sve što ima da se kaže o njemu. U pitanju je šta da se razgrne. Gospodin Crnjanski se razgrne i govori o Fidžijancu u njemu. Psihologija koju on razvija je čisto fidžijanska psihologija primordijalnih i nižih instinkata. Naravno, sve ove reakcije nisu bile značajne samo po tome što su polemički interesantne za nas u ovom trenutku. One su donekle, bez obzira na izrazito negativan vrednostni predznak, pogađale crte Crnjanskove poetike. Naprimjer, kada isti taj M.S. Jovanović kaže kako je Crnjanski kljucao u neko prazno mesto i gledao u stvari do kojih nije mogao da dođe, on govori o tome koliko je proza Crnjanskog bila okrenuta nekakvim apstraktnim ciljevima, ontološkim pitanjima koji prevazilaze svakodnevicu i kako je Crnjanski tražio nekakav odgovor na osnovna pitanja o čovjeku koga možda nije ni bilo. Isto se može reći iz ovoga Fidžijanca, iz teksta Branka Lazarevića, to je zapravo aluzija na sumatraizam Crnjanskog, u izvesnom smislu te reči.
Da.
Dakle, ti kritičari su osjetili da je Dnevnik nešto drugačije, ali u tome trenutku nisu mogli neki od njih da ga afirmišu.
Da, pričat ćemo posebno o tom sumatraizmu, ali evo kad se sad krećemo u krugu ovih tema, o značaju romana, o tome šta je on doneo, koji kvalitet novi, mnogi kažu da je to u izvesnom smislu i prevratnička knjiga, da je pomerila neke granice i to, pa sad evo iz ove perspektive danas kad je čitamo i gledamo razvoj književnosti od 1920. do danas, u kom smeru je ona uticala na recimo književnost posle toga?
Pa evo jednog očiglednog primjera, dakle u to vrijeme svi ti autori koji su stvarali, koji su bili savremenici poput Andrića, Crnjanskog, Rastka Petrovića, Momčila Nastasijevića, njihova poetička načela su se preplitala, oni su se međusobno dopunjavali, čitali jedni drugi, vrlo je teško ustanoviti ko je od koga šta naučio. Međutim, postoji jedan značajan i presudan roman koji je objavljen 54. godine, Andrićeva Prokleta avlija, i retko se govori o vezi između dnevnika o Čarnojeviću i Prokleta avlije, koja ipak postoji, jer, podsjetiću vas, glavni junak dnevnika o Čarnojeviću ima svoga dvojnika, kao što i glavni junak Proklete avlije ima svoga dvojnika koga nalazi negde daleko. Oba romana su usmerena metafizičkim ciljevima. Oba romana takođe se odriču gotovo svih ljudskih vrednosti u smislu postojanja Boga i tome slično. Prokleta avlija počinje i završava s jednom melanholičnom meditacijom o smrti i prolaznosti, vrlo slično kao i Dnevnik o Čarnojeviću. Dakle, Dnevnik o Čarnojeviću je svakako delovao i na mlade autore, poput recimo Milana Dedinca, koji je bio opčinjen ovom knjigom, ali je nastavio da deluje i kasnije.
Taj lirski kvalitet, koliko je on u delu Miloša Crnjanskog prisutan, i uopšte kada razmišljamo o tom lirskom i proznom segmentu stvaralaštva Miloša Crnjanskog, oni se kod njega sve vreme prožimaju. Zapravo on je pesnik i u romanima, najvećim romanima, i u Seobama, i u romanu u Londonu, ali i u ovom lirskom romanu.
Da, tako je. Oni se toliko prežimaju da mi danas ponekad i zaboravljamo šta se gde javilo prvo. Pomenuli ste pitanje o sumatraizmu.
Da.
Naprimer, najčešće se o sumatrizmu govori na osnovu dva čuvena teksta Crnjanskog. Jedan je Sumatra, drugi je Objašnjenje Sumatre. Jedan je, dakle, tekst pesme koju je Bogdan Popović objavio u Srpskom književnom glasniku i za koju je zahtevao objašnjenje. To je interesantan, naravno, gest Bogdana Popovića, i o njemu možemo govoriti ako bude bilo prilike i vremena, da jedan veliki kritičar, urednik najuticajnijeg tada književnog časopisa na našim prostorima, napiše kako je izvoleo zamoliti mlade pesnike za objašnjenje njihovih tekstova, poput Crnjanskog, jer ih nije sasvim razumeo. Dakle, zato što je jedan veliki kritičar imao snage da prizna da nešto nije razumeo, mi danas imamo Objašnjenje Sumatre. Ali, Objašnjenje Sumatre nije zapravo bio prvi manifest sumatraizma. Prvi manifest sumatraizma je bio Dnevnik o Čarnojeviću. Zato što je 1920. godine, pre nego što je objavljeno Objašnjenje Sumatre te jeseni, Crnjanski objavio jedan isečak iz romana pod nazivom San i u tom snu dao osnovna načela poetike sumatraizma.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Dnevniku Čarnoviću Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu predstavlja nam Branko Vraneš, asistent na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu. Branko, evo pred kraj prošlog segmenta smo se dotakli teme sumatreizma i rekli smo da je prvo zapravo neko suštinsko objavljivanje tog pogleda na svijet, od doživljaja sveta Miloša Crnjanskog, sumatreizma, zapravo se nalazi u delu Dnevniku Čarnović i ono se zaista nalazi u dobrom delu, negde u sredini romana, i o tome ćemo posebno da pričamo. I zapravo volio bih da pričamo o tome šta je sumatreizam, ali evo na samom početku te priče zamolio bih vas da pročitate pesmu Sumatra.
Hvala. Sad smo bezbrižni, laki i nežni, pomislimo kako su tihi, snežni vrhovi Urala. Rastužili nas kakav bledi lik, što ga izgubismo jedno veče. Znamo da negde neki potok mesto njega rumeno teče. Po jedna ljubav jutro u tuđini dušu nam uvija sve tešnje, beskrajnim mirom plavih mora, iz kojih crvene zrna korala kao iz zavičaja trešnje. Probudimo se noću i smešimo drago na mesec sa zapetim lukom i milujemo daleka brda i ledene gore blago rukom.
Čuli smo dakle pesmu Sumatra, po kojoj je i nazvan ovaj pogled na sve doživljaj sveta sumatreizam, koji se vezuje za Crnjanskog, i tu neku elaboraciju taj doživljaj sveta sumatreizam doživeju i u komentaru koji se nalazi uz pesmu Sumatra u zbirci Lirika Itake, a nalazi se i u romanu Dnevniku Čarnoviću, i on je vezan za zapravo taj lik dvojnika koji postoji u romanu, lik Čarnojevića. Petar Rajić je narator u romanu, a postoji Čarnojević za koga se i vezuje ova priča sumatreizmu. Pa sad ajde malo da kažemo kako je to u romanu ta ideja sumatreizma objašnjena i obrazložena.
Da, može se reći i nekoliko reči također o Sumatri i povezati ih onda sa Dnevnikom o Čarnojeviću. Crnjanski je zapravo neka od osnovnih načela sumatreizma proglasio i ranije, ali ona nisu bila proglašena u razvijenom obliku, kao što će to biti u Dnevniku o Čarnojeviću i u Sumatri. Naprimjer, već u drami Maska, Branko Radičević, koji je jedan od junaka drame Maska Crnjanskog, govori o tome i proglašava sebe za eteristu. Eterizam je zapravo početna faza i početni oblik sumatraizma. A u zbirci Lirika Itake nalazi se pesma posvećena Ivi Andriću, koja se također naziva eterizam. Drugim rečima, Crnjanski je dugo razmišljao o ovim idejama i sumatrizam se provukao posle kroz čitav njegov opus. U poznim delima počeo je već da odustaje od tih načela. A koja su to uopšte načela bila, zašto i kako došlo do tog eterizma i sumatraizma, govori donekle već i sam početak pesme Sumatra. Sad smo bezbrižni, laki i nežni. Time se zapravo želi reći, i to su tumači isticali, da pre toga nekada nismo bili ni malo bezbrižni, ni malo laki, i nismo imali privilegiju da budemo nežni, zato što smo učestvovali u Prvom svjetskom ratu, koji je bio velika klanica, o kojoj pominjaju Dnevnik o Čarnojeviću, odeljku koju sam pročitao, Miloš Crnjanski. I onda kao neka vrsta reakcije na jednu ratnu, otuđenu stvarnost, javlja se ideja o sve povezanosti sveta. Naravno, ta ratna stvarnost nije bila jedini njen uzrok. Postoje i asocijacije na daleko istočnu liriku koju je Crnjanski voleo i tome slično. Ali u svakome slučaju ne treba zanemariti ni ove društveno-istorijske okolnosti. Dakle, ta ideja o sve povezanosti sveta, ideja o sveopštim vezama koje prožimaju i prirodu i čovekov svet i dovode čoveka u vezu sa prirodom i prirodu u vezu sa čovekom, leže u osnovama sumatraizma.
Da. Čini mi se da bi se moglo reći da ne samo razočarano zbog tragedije i katastrofe koja je doživljena u ratu, nego i zapravo zbog razočarenja uopšte onim zemaljskim zbivanjima, i junak i Dnevnik o Čarnojeviću i lirski junak Lirik Itak je zapravo nekako više pogled okreće ka nebu. Nebo postaje neka tačka ka koje se pogled usmerava.
Tako je, tako, i možemo pročitati možda i prvi pasus Dnevnika o Čarnojeviću, već koji je možda najpoznatiji, i videti koliko on može da podsjeti upravo i na pesmu Sumatra i na druge tekstove Crnjanskog koji su bili na sličnu temu. To je naravno čuvena prva rečenica. Jesen i život bez smisla. Proveo sam noć u zatvoru sa nekim ciganima. Vučem se po kavanama, sednem do prozora i zagledam se u maglu i u rumena, mokra, žuta drveta. Gde je život? One krvave, crvene, tople šume, nepregledne poljske šume kako me umoriše. Vojnik sam, o niko ne zna šta to znači. Ali u ovoj buri što je zavrtela mozak svetu, malo je ljudi koji tako slatko i mirno žive kao ja. Vučem se tako od grada do grada i šetam se pod ovim jesenjim drvećem, rumenim i žutim, koje ima na mene isto toliko uticaja kao na Hafisa vino. A zatvor i vežbe i kasarna smradna, vašljiva i crna, tako me malo dira. Ja sam zaljubljen u vode ove i drveće iza bedema koje se gubi među barama, žutim i zelenim, kraj kojih je trava tako meka, opržena i topla, i volim svoj život čariju koji sam osetio lane kad sam se vraćao iz onih blatnih mladih poljačkih šuma, gde su onoliki ostali poderani i krvavi sa razlupanim čelom. I možemo tu stati, jer mogli bismo nastaviti ovo čitanje i dalje.
Yes, i da uživamo.
I da uživamo, dakle. Ali vidite, on je zaljubljen u vode i u trave, on je zaljubljen u prirodu. On odjednom okreće svoju pažnju sa erotskog nadražaja, sa erotske senzacije, ili deo te erotske senzacije prenosi na samu prirodu koju on odjednom počinje da voli.
Da.
Ali ono što je posebno važno jeste istaći pitanje gde je život. Sumatraizam, dakle, nije bio samo ideja o tome kako je sve povezano. Sumatraizam je pokušao da pruži odgovor na suštinsko, fundamentalno pitanje o čoveku i o životu oko njega. Na pitanje šta je život. Crnjanski to pitanje preformuliše na jedan vrlo značajan način i pita se gde je život. Dakle, postoji nekakva potraga za pravim životom, za mestom gde se istinski živi, za time šta to istinski znači biti živ i kako da nađemo odgovor na to pitanje. Sumatraizam zapravo pruža odgovor i govori život je daleko. Život nije ovde gde smo mi, život nije pored nas, život nije u našim rukama. Život je negde daleko, negde na Sumatri, u nekakvom predelu do koga možda ne možemo ni da dođemo. Dakle, to je možda i najdublji smisao sumatraizma, pokušaj da se odgovori na pitanje šta je i gde je život.
To pitanje gde je život, kao lirski refren se provlači kroz dnevnik u Čarneviću, nekad je to artikulisano gde je život, negde ko zna šta je život, ko zna šta je bio život, dakle ta zapitanost postoji. Postoji još jedno pitanje koje se u romanu pominje nekoliko puta, ono glasi kome ja ovo pišem. Kako vam se to pitanje čini?
Tako je, to je isto važno pitanje kome ja ovo pišem. Ispada kao da je čitav dnevnik o Čarnojeviću nekome namenjen i baš taj san glavnoga junaka Petra Rajića u kojem se javlja njegov dvojnik, a i dan danas se vode debate da li je taj dvojnik zapravo Čarnojević, kako se on zove, da li je bezimen ili nije. U svakome slučaju sam taj san je upućen nekome u obliku pisma gotovo.
Da.
Mi nikada ne saznajemo kome, možda je upućen baš čitaocima, možda baš savremenim čitaocima. Ne postoji nedvosmislen odgovor na to pitanje, ali sama tematizacija pisanja i neka vrsta svesti o tome da je knjiga pred nama, knjiga, svesti o tome da glavni junak čita romane, da voli romane, pa i da sam Miloš Crnjanski piše jedan roman, kratki eksperimentalni roman, postoji u dnevniku o Čarnojeviću. Crnjanski sve vreme razmišlja o prirodi teksta kojeg piše, razmišlja takođe i o lektiri svoga glavnog junaka, koja je toliko izražena da se isti taj junak implicitno poredi sa Don Kihotom, koji je čitao svoje lude knjige i tako se zano i došao na lude ideje. Kao da je sumatraizam jedna od tih ludih Don Kihotskih ideja. Prve reakcije na sumatraizam su to i potvrdile. Mi smo danas zapravo zaboravili koliko je sumatraizam neobičan. Toliko često pominjemo ime sumatraizam, da smo zaboravili koliko je čudno maštati o Sumatri, koliko je čudno smatrati da jedan naš osmeh može da utiče na biljke koje se nalaze hiljadama kilometara od nas. I uopšte, zašto bi takvo jedno pitanje bilo i dalje važno za savremenog čoveka, ko bi sa njime mogao da se identifikuje? Čini mi se da treba postaviti pitanje o aktuelnosti sumatraizma i o tome šta sumatraizam danas nama ima da ponudi.
Da, i možda bi se čak moglo reći za tog dvojnika kome je upućeno ovaj tekst, Petar Rajić kome se obraća, koji izmiče nekako u mogućnosti da se čvrsto definiše i odredi, da zapravo i to ulazi u neku priču o sumatraizmu, odsustvo tih čvrstih kontura.
i također jedna ideja da ima smisla uputiti pismo nekome koje ko zna gde i ko zna kada će to pismo pročitati, jer smo mi sa njim na neki način i povezani. Tako da sumatraizam računa sa više vidova povezanosti. Sa jedne strane, to jeste povezanost između čoveka i prirode. Sa druge strane, to jeste povezanost između geografski udaljenih predela. Ali to je također povezanost između vremenski udaljenih epoha. I to je u isto vreme povezanost sa drugim knjigama i drugim tekstovima. Sumatraistička poetika podrazumeva pojavu koju mi danas nazivamo jednim pomalo stručnim terminom intertekstualnost. Dakle, pojavu da jedan tekst komunicira sa drugim tekstovima, računa sa njihovim iskustvom, inkorporira ih u samoga sebe i na neki način nastaje iz drugih tekstova. Tako da i čitav dnevnik o Čarnojeviću u velikoj meri kompilacija čitalačke lektire Petra Rajića. Malo, malo pa se na stranicama dnevnika o Čarnojeviću nađe nekakva književna aluzija. Na Kazanovu, na Hafisa, na Dostojevskog, na Don Kihota i tome slično.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Dnevnik o Čarnojeviću, Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu nam predstavlja Branko Vraneš, asistent na katedri za srpsku književnost i južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu. Branko, evo, malo smo listali knjigu, pričali o njoj, pričali smo o sumatraizmu, tom čuvenom sumatraizmu koji se vezuje za Miloša Crnjanskog, i pomenuli ste negde u toku vaše priče Don Kihota. Pa sad htio sam da vas zamolim da pročitate upravo deo iz romana Dnevnik u Čarnoviću gde se pominje Don Kihot.
Ja ću pročitati sada jedan odeljak iz tog sna pripovedača Petra Rajića u kojemu se javlja dvojnik, i on glasi ovako. Reč je sada o dvojniku Petra Rajića. Osetio je da je od tog postao slab, bolešljiv, Počeo je naglo nekud da pada. Posle iznenada opet sedeo je i kartao se u jednoj sobici punoj ogledala. Jedna lepa žena pristupi mu i pitaše ga da li da igra. On se pokloni i reče joj: daću vam jedan dobar savet, lepe žene, pomalo šovinistički, ne treba da igraju. Jedan crnogorski princ bacao se oko njega novcem i svirao u glasovir. Na vratima se ukaza šaljapin, na ragi, sav kriv u sedlu sa grdnom motkom u ruci i sa jednim razbijenim loncem na glavi. Zidovi se tresli od pesme njegove. A on je stojao kraj prozora i gledao u nebo. Oko njega su svi plakali i pevali, ali njega ne beše ničega žao. Gledao je i video neki šumarak mračan i jednako se mučio da se seti gde je. Osetio je da će umreti i poče naglo strmoglav nekud da pada. Ali se tešio da će umesto njega da žive rumene neke jele, pune kakadua lepih na jednom ostrvu dalekom. A kad se osmehnuo, setio se da sad negde daleko, daleko, plače za njim. Okrenuo se onima što su sedeli oko stola na kojem se vrtela čigra i zlatnici i počeo vikati uzdižući ruke: gospodo, smešite se, možda će to neko na Sumatri osetiti. Posle je počeo da govori o nekim korintskim stupovima i osetio da umire. Pao je i svi se iskupišo oko njega. Da, on je jednako buncao jablanovima, o rumenim biljkama koje mesto njega žive. Stari jedan sveštenik u crnom mornarskom kaputu prišao mu je i pitao ga je li katolik, a on mu reče: ja sam sumatrajista.
Sad kad ste ovo pročitali, u pauzi smo pričali o tome, evo da podelimo to sa slušalcima, koliko je ta ideja sumatraizma i način na koji je to u literaturi Miloša Crnjanskog oživljeno zapravo ima inspiraciju u ezoterizmu, ali je daleko od neke, kako bismo rekli, popularne mistike. To je zaista jedan lirski stav, lirsko osjećanje života koji je na pravi način oživljeno u literaturi, i u prozi i u poeziji. Pa sad da nešto kažemo još o tome kako ste vi rekli da osmehom možemo da utičemo na cvetanje neke biljke na dalekom severu ili na otapanje lednika, a o tome upravo govori Miloš Crnjanski.
Ja volim da mislim da je sumatraizam, da, jedan lirski stav Miloša Crnjanskog, ali da ju isto vreme predstavlja, to će možda zvučati pomalo rogobatno, ali se lako da objasniti, pesničku ontologiju Miloša Crnjanskog. Dakle, u isto vreme i pesnički i filozofski napor da se pruži odgovor na pitanje o kome smo razgovarali, gde je život i šta je život. Niz godina je Crnjanskog pratio glas zbog njegovog lirskog senzibiliteta da nije dovoljno dubokouman u svojim stihovima, u svojoj prozi, da u njima možda nema toliko refleksije. Međutim, ta se situacija drastično promenila i danas smatramo da je Miloš Crnjanski zaista bio jednako upečatljiv i formulisao jedan jednako dubok misaoni pogled na svet kao i najbolji metafizičar ili metafizički pesnici, takozvani. U ovom odeljku koji sam pročitao iz dnevnika o Čarnojeviću vidi se i stav taj sumatraistički da od naših osmeha nešto zavisi na Sumatri, a sa druge strane vidi se i kako te biljke na Sumatri žive umesto pesnika. Kao da taj pesnik nije dovoljno živ, kao da njemu nešto nedostaje, da neko mora da živi s timskim životom negde daleko na nekakvom ostrvu umesto njega. I zato govorim o ontologiji kada govorim o sumatraizmu, o pokušaju dakle da se pruži odgovor na pitanje šta znači biti. Taj pokušaj u modernizmu, dakle koji je dominantno usmerenje 20. veka, taj pokušaj Crnjanski doživljava kao Don Kihotski. I u snu pripovedača javlja se Šaljapin, to je zapravo ruski glumac koji se proslavio ulogom u jednoj Masneovoj operi s početka 20. veka, premijerno je prikazana 1910. godine, a ta opera je nosila naziv Don Kihot. I kada čitate libreto za tu operu, Don Kihot je prikazan u jednom neoromantičarskom ključu kao junak koji Sanču Pansi želi da pokloni ostrvo snova. Don Kihot Crnjanskog je već drugačiji i Crnjanski je u isto vreme afirmativan prema sumatraizmu, ali se odnosi prema tom pokušaju da se svet osmisli i sa izvesnom ironijom. Dakle, taj Šaljapin se u romanu Crnjanskog pojavljuje sa nekakvom grdnom motkom u ruci, sa razbijenim loncem na glavi. Pojavljuje se tako što su se zidovi tresli od pesme njegove. Dakle, jedna bombastična, pompezna i pomalo groteskna i ironična pojava. Što znači da Crnjanski u isto vrijeme gradi poetiku sumatraizma, ali i sumnja u nju. Zato je on moderan. Zato što ne izlaže jedan stav bezuslovno kao ideologiju, nego ga neprestano preispituje.
Da, i onda se vratimo ponovo na sam roman Dnevnik u Čarneviću. To jeste lirski roman, govori iz prvog lica, iz doživljaja sveta prvog lica u potpunosti. Nivoi radnje se presecaju, vremenske perspektive su izukrštane, ali da nešto kažemo, tu postoji još nekoliko likova. Postoji taj doživljaj sa boravkom u poljskoj bolnici, pa nekoliko ljubavi Petra Rajića se tu opisuju. Sve to dato kroz vizuru i lirski doživljaj junaka, ali ajde da pomenemo.
Da, kako da ne. Dakle, i oni su vrlo važne za konstituciju, između ostalog, i sumatraizma. Jedan od razloga što rana recepcija ovoga kratkoga romana Miloša Crnjanskog nije bila povoljna upravo i leži u donžuanskoj figuri Petra Rajića. Tadašnja kritika je smatrala kako Petar Rajić ništa drugo ne radi nego juri tamo nekakve žene i sa njime ima nekakve neobične avanture na granici podnošljivog. Dakle, međutim, sve ove ljubavne avanture Petra Rajića, ako se pažljivo pročitaju, više ukazuju na otklon od čulnog i erotskog kontakta sa drugim čovjekom i sa drugom osobom, nego što taj kontakt afirmišu ili propagiraju. Jer Petar Rajić se zapravo, kao što smo pomenuli, okreće od neposrednog erotskog doživljaja ka drugim načinima realizacije čovjekove u njegovom postojanju na ovome svetu. I na neki način erotska ljubav služi kao predložak za ovu ljubav prema dalekim eteričnim idealima koje će potom prožeti roman Miloša Crnjanskog.
Mogli bismo da pomenemo još jedan motiv koji postoji i u romanu Dnevniku Čarnoviću, a to su seobe. Taj motiv je kasnije doživeo oblikovanje i u jednu veću proznu celinu, ali ovdje to postoji i postoji kao light motiv koji se kroz roman provlači. Na višem mjestu on kaže selili smo se celog života ili svakog časa se obe neki to. Pa ajde nešto da govorimo o tom lutalačkom nemiru Miloša Crnjanskog i o tome kako je u Dnevniku Čarnovića on realizovan.
Poznat je već početak lirike Itake i pesma Prolog, prvi stih u kojem se pesnički subjekt identifikuje sa Odisejem, drugim rečima sa figurom tog čuvenog lutaoca po svetu, koji sada odjednom dolazi na svoje rodno ostrvo, na Itaku, i zatiče tamo jedan dezintegrisan društveni i svaki drugi poredak. Dakle, Crnjanski sebe poredi sa Odisejem, Crnjanski sebe u isto vrijeme, kao što smo pomenuli, poredi sa Don Kihotom kao nekom vrstom travestije lutajućeg viteštva. Drugim rečima, veoma značajne dve figure lutanja, Don Kihot i Odisej, karakterišu stvaralaštvo Crnjanskog već od samoga početka. I naravno, iz poezije Crnjanskog taj motiv se seli i u prozu, i Dnevnik o Čarnoviću jeste obeležen seobama i lutanjima glavnoga junaka. Potom se seli u seobe i drugu knjigu seoba i traje sve do romana o Londonu. I u romanu o Londonu stičete utisak da je ova emigracija i to lutalaštvo glavnog junaka najzad stiglo na svoje konačno odredište. Međutim, pozni Crnjanski u romanu o Londonu više nema entuzijazam, više nema taj Don Kihotski zanos koji je karakterisao njegove rane romane, i to konačno odredište sve više i više izgleda kao, iskoristit ću jednu sintagmu iz samoga romana, beda čovjekovog postojanja. I Crnjanski se udaljava od načela modernističke poetike i čak u romanu o Londonu također inkorporira aluzije na Don Kihota da bi nam stavio do znanja da na tom takozvanom brdu vetrenjača na kome živi glavni junak knez Rjepnin vetrenjača više nema. Crnjanski neprestano ponavlja kako vetrenjača više nema. A na samome kraju romana javlja se izvesni general Desse, Napoleonov suparnik, a Napoleon je bio ključni protivnik kneza Rjepnina u njegovim imaginarnim raspravama sa istorijom čovečanstva. I taj general Desse se u završnoj verziji romana poredi sa Don Kihotom direktno. Dakle, miljenik kneza Rjepnina jeste Don Kihot. Ali U prethodnim varijantama romana možemo pročitati kako se taj isti general Desse javio sa razlupanim loncem na glavi takođe. Dakle, Crnjanski razmišlja o tom motivu lutalaštva, lutajućeg viteštva, a i Odiseja razmišlja o njemu 60 godina. Jer 1913. godine, prema svedočenju pisca, Crnjanski je trebalo, zapravo Crnjanski je predao navodno u štampu roman Sin Don Kihotov. I taj roman je izgubljen potom. Crnjanski je potom, kada je objavio dramu Maska, objavio jednu kratku belešku o piscu u njoj, koju je sam sačinio, u kojem za sebe takođe kaže da je sin Don Kihotov. A o poređanjima sa Odisejem se toliko često u kritici govori da njih možda i nema potrebe posebno podvlačiti. Dakle, da, motiv lutalaštva je prožao prozu Miloša Crnjanskog, ali je prožao i poeziju, takođe i poeme Miloša Crnjanskog.
Evo, za sam kraj, Branko, da vas pitam, kako čitate Miloša Crnjanskog, pošto Crnjanski je moj jedan od omiljenih pisaca i ja sebi, ako dopuštam da uzmem poneku knjigu, otvorim je i čak u sredini, pročitam 10 strana, pa je vratim i opet mi to nešto znači. Da li vi imate takav pristup?
Da, Crnjanskom se čovjek neprestano vraća i ja se sve više trudim da Crnjanskog čitam kao da ga pre nisam čitao. I mislim da je jedan od osnovnih kvaliteta proze Crnjanskog da kada god otvorite neku njegovu knjigu imate utisak kao da se pred vama ponovo odvija čitava ta drama prvog čitalačkog doživljaja. Veliki pisci na neki način proizvode to osjećanje u čitaocu kao da ih uvek iznova prvi put čitamo, jer zapravo uvek mogu da nam ponude više od onoga što smo u prošlosti bili u stanju da primimo.
Branko, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vam, drago mi što sam učestvovao.
Darn that dream I dream each night. You say you love me and you hold me tight. But when I awake, you're out of sight. Oh, darn, darn that dream. Darn your lips, darn your eyes, they lift me high above the moonlit skies. Then I tumble out of paradise. Oh, darn, darn that dream. One track mind of mine, you can't understand that you don't care just to change the mood I'm in. I'd welcome a nice old nightmare. Dime that dream too. Without that dream, I never, never would have you. But it haunts me, and it won't come true. Oh, darn that dream. Darn that one track mind of mine, it can't understand that you don't care just to change the mood I'm in. I'd welcome a nice old nightmare. Darn that dream and bless it too. Without that dream, I never, never would have. and it won't come true. Oh, darn, darn that dream, darn that dream.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Goran Ivković.
Same time.